From the conference center at
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din Salt Lake City, cea de 177-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii, iar partitura muzicală pentru această sesiune este susținută de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de deservire publică Bonneville Communications. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise. Gordon B. Hinckley, președintele bisericii, va conduce această sesiune.
Vă
urăm bun venit în această dimineață la a patra sesiune generală a celei de-a 177-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Transmitem salutările noastre tuturor acelora care participă prin intermediul radioului, al televiziunii, al internetului sau al transmisiei prin satelit. Suntem recunoscători proprietarilor și operatorilor aparaturii tehnice care transmit această conferință. Salutăm prezența în auditoriu în această dimineață a liderilor din guvern, din sistemul educațional și civic. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacolului, dirijat de Craig Jessup și Mac Wilberg, la orgă, aflându-se Richard Elliott și Clay Christiansen. Corul a deschis această sesiune interpretând imnul Bucurați-vă, Domnul este Rege, și ne va încânta acum cu Domnul pășunea îmi va pregăti. Rugăciunea de deschidere ne va fi oferită apoi de vârstnicul Robert K. Dallenbach din cei 70, după care corul va cânta Copil al Domnului. Președintele James E. Faust, al doilea consilier, în prima președinție, va fi primul nostru vorbitor la această sesiune. Apoi ne vor vorbi vârstnicul Dallin H. Oaks din Cvorumul celor 12 apostoli și vârstnicul Neil L. Anderson din președinția celor 70, urmați de sora Vicky Matsumori, a doua consilieră în președinția generală a societății primare.
Our beloved Heavenly Father,
Tatăl nostru prea iubit, cu recunoștință ne adunăm aici, în această zi, în acest timp de Paște, pentru a-ți mulțumi, Tată, pentru tine și pentru Fiul Tău, pentru ispășirea eternă și infinită a Salvatorului nostru, Iisus Hristos. Tată, te rugăm să binecuvântezi această conferință și să-i binecuvântezi pe toți cei care vor participa în orice fel azi. În special, ne rugăm, Tată, pentru ca să-l binecuvântezi pe profetul tău preiubit, Gordon B. Hinckley. Și ne rugăm pentru consilierii lui nobili. Cât de mult iubim pe acești frați și pe toți profeții noștri în aceste zile. Te rugăm, Tată, pentru toți frații și surorile din toată lumea care sunt în armată. Te rugăm să-i binecuvântezi și să-i protejezi. Fie ca eforturile lor să aducă pacea. Te rugăm să-i binecuvântezi pe misionarii noștri iubiți, președinții de misiuni și familiile lor, președinții de temple. Cât de recunoscători suntem pentru toți cei care servesc în orice capacitate. Și te rugăm să ne binecuvântezi pe toți în această conferință și o facem în numele lui Iisus Hristos. Amin.
My dear brothers and sisters,
dragii mei frați, surori și prieteni, vin înaintea dumneavoastră cu umilință și rugăciune. Doresc să vorbesc despre puterea tămăduitoare a iertării. Pe frumoasele dealuri din Pennsylvania, un grup foarte religios de creștini duc o viață simplă, fără automobile, electricitate sau apărătură modernă. Ei muncesc din greu și duc vieți liniștite, pașnice și separați de lume. Cea mai mare parte a hranei lor vine de la fermele proprii. Femeile cos, tricotează și țes îmbrăcămintea care este modestă și simplă. Acești oameni sunt cunoscuți sub numele de Amish. Un șofer de camion pentru colectarea laptelui în vârstă de 32 de ani locuia împreună cu familia sa în localitatea Nickel Mines. El nu era Amish, dar rutele de colectare a laptelui îl porteau către multe ferme ale amișilor, unde era cunoscut ca lăptarul cel tăcut. În luna octombrie a anului trecut, el și-a pierdut brusc judecata și controlul. În mintea sa chinuită, el îl făcea vinovat pe Dumnezeu de moartea primului său copil și de unele amintiri fără bază reală. Fără a fi provocat, el a năvălit furios în școala Amisha, i-a scos afară pe băieți și adulți și a legat 10 fete. Le-a împușcat pe fete, ucigând 5 și rănind 5. Apoi și-a luat propria viață. Acest act șocant de violență a provocat multă suferință printre Amish, dar nu furie. A existat durere, dar nu ură.
Their forgiveness was immediate.
Ei au iertat imediat. Cu toții au început să se intereseze de familia în suferința lăptarului. În timp ce familia lăptarului se adunase în casa sa în ziua de după tragedie, un vecin amiș a venit, l-a îmbrățișat pe tatăl asasinului și a spus, noi vă vom ierta. Conducătorii amiși au vizitat pe soția și copiii lăptarului pentru a le prezenta condoleanțe și a le duce iertarea lor, ajutorul lor și dragostea lor. Aproape jumătate dintre cei care au plâns la funeralul lăptarului au fost amiși. La rândul lor, amișii au invitat pe membrii familiei lăptarului să participe la funeralele fetelor ucise. Un puternic sentiment de pace a cuprins întreaga comunitate amișă, credința susținându-i în această perioadă de criză. Un localnic a rezumat într-un mod foarte expresiv urmarea acestei tragedii, spunând, noi toți vorbeam aceeași limbă, și nu este vorba numai de limba engleză, ci și de limba iubirii, limba apartenenței la aceeași comunitate și limba slujirii. Și da, limba iertării. A fost o revărsare uimitoare a credinței lor totale în învățăturile Domnului din predica de pe munte. Faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Familia lăptarului care a ucis cele 5 fete a dat publicității următoarea declarație. Către prietenii noștri, amiși, vecini și comunitatea locală, familia noastră dorește ca fiecare dintre voi să știe că suntem copleșiți de iertare, generozitatea și milă pe care ni le ați arătat. Dragostea dumneavoastră pentru familia noastră ne-a adus tămăduirea de care avem cu disperare nevoie. Rugăciunile, florile, cărțile de vizită și darurile pe care ni le-ați oferit ne-au impresionat inimile într-un mod pe care cuvintele nu îl pot descrie. Compasiunea dumneavoastră a ajuns dincolo de familia noastră, de comunitatea noastră și schimbă lumea noastră. Și pentru aceasta, vă mulțumim din inimă. Vă rugăm să fiți siguri că inimile ne-au fost frânte de tot ce s-a întâmplat. Suntem copleșiți de tristețe pentru toți vecinii noștri amiși, pe care i-am iubit și continuăm să-i iubim. Știm că vor veni multe zile grele pentru toate familiile care au pierdut pe cineva drag și ca urmare, vom continua să ne punem speranța și încrederea în Dumnezeul alinării acum, când noi toți căutăm să ne refacem viețile. Cum a putut întregul grup Amish să dovedească atâta putere de iertare? Aceasta s-a datorat credinței lor în Dumnezeu și încrederii în cuvântul Său, care fac parte din ființa lor. Ei se consideră ucenici ai lui Hristos și doresc să urmeze exemplul Său. Auzind de această tragedie, mulți oameni au trimis bani amicilor pentru a plăti pentru asistența medicală acordată celor cinci fete și pentru înmormântarea celor cinci care fuseseră ucise. Dovedind încă o dată calitatea lor de ucenici, amicii au hotărât să împartă o parte din bani cu văduva laptarului și cei trei copii ai ei, pentru că și ei erau victime ale acestei tragedii îngrozitoare. Iertarea nu este întotdeauna instantanee, cum a fost în cazul amicilor. Când copiii nevinovați sunt molestați și uciși, cei mai mulți dintre noi nu se gândesc întâi la iertare. Reacția noastră firească este furia. Putem chiar să simțim că avem dreptul să dorim să ne răzbunăm pe cineva care ne rănește pe noi sau familia noastră. Dr. Sidney Simon, o autoritate recunoscută în înțelegerea valorilor, a dat o definiție excelentă iertării, așa cum se aplică ea în relațiilor umane. Iertarea este eliberarea și utilizarea mai bună a energiei consumate odată pentru a ține rânchiună, a nutri resentimente și a te îngriji de răni nevindecate. Este redescoperirea punctelor forte pe care le-am avut întotdeauna și folosirea capacității noastre nelimitate de a înțelege și a-i accepta pe alți oameni și pe noi înșine. Cei mai mulți dintre noi au nevoie de un timp pentru a putea depăși durerea și pierderea. Putem găsi tot felul de motive pentru a amâna iertarea. Unul dintre aceste motive este să-i așteptăm pe răufăcător să se pocăiască înainte de a-i ierta noi. Totuși, o astfel de întârziere ne face să ne pierdem pacea și fericirea pe care le-am fi putut avea. Greșeala de a reveni la dureri de mult trecute nu aduce fericire. Unii țin rânchiună o viață întreagă, fără a ști că iertarea curajoasă a celor care ne-au greșit ne aduce împlinire și are efect terapeutic. Iertarea vine mai ușor când, ca și amici, noi avem credință în Dumnezeu și ne încredem în cuvântul Său. O astfel de credință dă oamenilor posibilitatea să reziste și celui mai mare rău al omenirii. Dă de asemenea oamenilor posibilitatea să privească dincolo de ei. Și ceea ce este mai important, le dă posibilitatea să ierte. Noi toți suntem răniți în situații care par să nu aibă vreun sens. Nu le putem înțelege sau explica. S-ar putea să nu aflăm niciodată de ce se întâmplă unele lucruri în această viață. Motivul unora dintre suferințele noastre este cunoscut numai de Domnul. Dar, pentru că se întâmplă, trebuie îndurate. Președintele Howard W. Hunter a spus, Dumnezeu știe ceea ce noi nu știm și vede ceea ce noi nu vedem. Președintele Brigham Young a oferit o introspectivă profundă, arătând că cel puțin unele dintre suferințele noastre au un scop atunci când a spus, fiecare calamități care se poate abate asupra ființelor muritoare îi va fi permis să se abată asupra cătorva, pentru a pregăti să se bucure de prezența Domnului. Fiecare încercare și experiență prin care treceți este necesară pentru salvarea dumneavoastră. Dacă putem găsi în inimile noastre iertare pentru aceia care ne-au rănit și ne-au făcut să suferim, stima de sine și bunăstarea noastră se vor ridica la un nivel mai înalt. Unele studii recente arată că oamenii care sunt învățați să ierte devin mai puțin furioși, mai plini de speranță, mai puțin deprimați, mai puțin anxios și mai puțin stresați, ceea ce duce la o bunăstare fizică mai mare. Unul dintre aceste studii concluzionează că iertarea este un dar eliberator pe care oamenii și îl pot face singuri. În zilele noastre, Domnul ne-a avertizat, trebuie să iertați unul altuia. Și apoi arată că acest lucru este esențial, spunând, eu, Domnul, voi ierta pe cine vreau eu să iert, dar voi vi se cere să iertați pe toți oamenii. O soră care trecuse printr-un divorț dureros a primit un sfat bun de la episcopul ei. Păstrează un loc în inima ta pentru iertare și când vine, primește-o bine. În cazul amișilor, ea era deja acolo, pentru că iertarea este o componentă ce își are locul în inimă conform religiei lor. Exemplul lor de iertare este o expresie sublimă a dragostei creștine. Aici, în Salt Lake City, în anul 1985, episcopul Stephen Christensen, deși nu greșise cu nimic, a fost ucis cu cruzime și fără sens de o bombă, al cărei scop era chiar acela de a-i lua viață. El a fost fiul lui Max și John Christensen, soțul lui Terry și tatăl la 4 copii. Având consimțământul părinților, vă împărtășesc ce au învățat ei din această experiență. După această faptă îngrozitoare, reprezentanții mass media i-au urmărit fără încetare pe membrii familiei Christensen. Odată această intruziune a mass mediei l-a jignit pe unul dintre membrii familiei, până într-atât încât Mac, tatăl lui Stephen, a trebuit să-l tempereze. Apoi Mac și-a spus,
this thing will destroy.
Această tragedie îmi va distruge familia dacă noi nu iertăm. Răutatea și ura nu se vor sfârși niciodată dacă noi nu le scoatem dintre noi. Tămăduirea și pacea au venit pe măsură ce membrii familiei și-au curățat inimile de furie și au putut să-l ierte pe omul care luase viața fiului lor. Recent am avut alte două tragedii aici în Utah, care arată credință și puterea tămăduitoare a iertării. Gary Saran, ai cărui soție și doi copii au fost uciși în ajunul Crăciunului, când mașina lor a fost lovită de un camion, a spus imediat că îl iartă pe șoferul presupus beat și a exprimat îngrijorarea pentru soarta lui. În luna februarie, când o mașină a intrat în vehiculul episcopului Christopher Williams, el a trebuit să ia o hotărâre și aceea a fost să-l ierte necondiționat pe șoferul care provocase accidentul pentru ca procesul de tămăduire să se desfășoare fără piedici. Ce putem învăța din situații ca acestea? Trebuie să recunoaștem și să acceptăm sentimentele de furie. Este nevoie de umilință pentru a face acest lucru, dar dacă ne vom așeza în genunchi și îi vom cere Tatălui Ceresc sentimentul de iertare, El ne va ajuta. Domnul ne cere să iertăm pe toți oamenii spre binele nostru pentru că ură întârzie creșterea spirituală. Numai dacă alungăm ură și armăciunea, ne poate pune Domnul alinare în inim, așa cum a făcut pentru comunitatea Amisha, familia Christensen, familia Saran și familia Williams. Societatea are nevoie, desigur, să fie protejată de criminal cu inim de piatră, pentru că mila nu poate să jefuiască dreptatea. Episcopul Williams a explicat acest concept atât de bine când a spus, iertarea este o sursă de putere, dar ea nu ne eliberează de consecințe. Când tragedia lovește, noi nu trebuie să reacționăm căutând răzbunarea personală, ci trebuie să lăsăm dreptatea să-și urmeze cursul și apoi să uităm. Nu este ușor să uităm și să ne golim inimile de resentimente care cresc. Salvatorul ne-a oferit tuturor o pace prețioasă prin ispășirea sa, dar aceasta poate veni numai dacă suntem dornici să alungăm sentimentele negative de furie, răutate sau răzbunare. Tuturor celor care iertăm greșiților noștri, chiar și acelora care au comis crime mari, ispășirea aduce o anumită pace și alinare. Să ne amintim că trebuie să iertăm pentru a fi iertați. Cuvintele unuia dintre imnurile mele preferate spun: iartă așa cum vei fi și tu prea bine, iertată cum de mine. Eu cred din toată inima și sufletul meu în puterea tămăduitoare pe care o putem primi dacă urmăm sfatul Salvătorului de a ierta pe toți oamenii. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Am simțit inspirat să vorbesc despre divorț. Acesta este un subiect delicat, deoarece trezește sentimente atât de puternice persoanelor pe care le-a afectat în moduri diferite. Unii văd, se văd pe ei înșiși sau îi văd pe cei dragi ca victime ale divorțului. Alții se văd pe ei înșiși ca beneficiarii acestuia. Unii privesc divorțul ca pe o dovadă a eșecului. Alții îl consideră ca fiind o ieșire de urgență din căsătorie. Într-un fel sau altul, divorțul afectează majoritatea familiilor din biserică. Indiferent de perspectiva dumneavoastră, vă rog să ascultați în timp ce voi încerca să vorbesc în mod clar despre efectele divorțului asupra legăturilor veșnice ale familiei pe care le căutăm ca parte a planului Evangheliei. Vorbesc deoarece sunt îngrijorat, însă am speranță. Trăim într-o lume în care întreaga idee a căsătoriei este amenințată și în care divorțul este ceva obișnuit. Ideea că societatea are un interes puternic de a proteja căsnicia, atât pentru binele celorlalți, cât și pentru binele cuplului și al copiilor acestora, a fost înlocuită pentru mulți cu ideea că o căsătorie este doar o relație personală între doi adulți care își dau consimțământul și care poate fi încheiată atunci când oricare dintre aceștia dorește. Țările în care nu au nicio lege să permită divorțul au adoptat una, iar majoritatea țărilor în care divorțul este permis au făcut ca acesta să fie mai ușor de obținut. Din nefericire, sub legile în care divorțul este pronunțat fără a exista vreun vinovat, se poate să se pună capăt mai ușor unei căsnicii cu un partener nedorit decât a unei relații de muncă avută cu un angajat nedorit. Unii chiar se referă la prima căsătorie ca la căsătoria de început, ca la o casă mică pe care cineva o folosește pentru un timp înainte de a se muta mai departe. Slăbirea ideii că o căsnicie este permanentă și valoroasă are consecințe pe termen lung, fiind influențați de divorțul părinților lor sau de mentalitatea populară că o căsătorie este ca un lanț cu bilă de fier care te oprește să realizezi personal, unii tineri se evită căsătoria. Mulți dintre cei care se căsătoresc fără să se angajeze complet în această instituție sunt pregătiți să fugă la prima încercare mai serioasă. În contrast cu aceasta, profeții moderni au avertizat că tratarea căsătoriei ca un simplu contract pe care îl închei atunci când îți place și pe care îl rupi la prima problemă este un rău care conduce la condamnare, în special atunci când copiii au de suferit. În vremurile străvechi și chiar sub legile tribale din unele țări în care acum avem membri, bărbații au puterea de a divorța de soțiile lor pentru orice lucru mărunt. O astfel de asuprire nedreaptă a femeii a fost respinsă de Salvator, care a declarat: din pricina împietririi inimilor voastre, a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început nu a fost așa. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară din pricina de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește, și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Genul de căsătorie necesar pentru exaltare veșnică, îndurată și asemănătoare cu Dumnezeu în calitate, nu ia în considerare divorțul. În templele Domnului, cuplurile sunt căsătorite pentru toată veșnicia. Însă, unele căsătorii nu progresează către acest ideal. Din cauza împietririi inimilor noastre, Domnul nu insistă acum asupra consecințelor standardului celestial. El le permite persoanelor divorțate să se căsătorească din nou fără a avea pata imoralității specificată în legea mai înaltă, cu excepția în cazului în care membrul care a comis un păcat grav. Acesta poate întruni condițiile pentru o recomandare pentru templu sub aceleași standarde de demnitate care sunt valabile și pentru ceilalți membri. Sunt mulți membri bunei bisericii care sunt divorțați. Mă adresez lor prima dată. Noi știm că mulți dintre dumneavoastră sunteți victime inocente, membrii căror foști parteneri în căsnicie au încălcat continuu legămintele sacre, au abandonat sau au refuzat să îndeplinească responsabilitățile căsătoriei pentru o perioadă lungă de timp. Membrii care au parte de un asemenea abuz cunosc pe propria lor piele că există situații mai rele decât divorțul. Când o căsnicie este moartă și nu mai are nicio șansă de resuscitare, trebuie să existe un mijloc de a o încheia. Am văzut un astfel de exemplu în Filipine. La 2 zile după căsătoria lor în templu, soțul și-a părăsit tânăra soție și nu s-a mai auzit nimic despre el de peste 10 ani. O femeie căsătorită a fugit și a obținut divorțul într-o altă țară, însă soțul ei, care a rămas în țară, este căsătorit conform legii filipineze. Atât timp cât acea țară nu există nicio clauză pentru divorț, aceste victime nevinovate ale părăsirii nu au nicio modalitate de a-și încheia căsătoria și de a-și continua viața. Știm că unele persoane se gândesc după aceea la divorțul lor cu regret față de vina lor parțială sau principală care a dus la ruptură. Toți cei care au trecut printr-un divorț cunosc durerea și au nevoie de puterea vindecătoare rezultată din ispășire. Această putere vindecătoare și această speranță sunt aici pentru ei, cât și pentru copiii lor. Mă adresez acum membrilor căsătoriți, în special acelora care se gândesc la divorț. Vă îndemn cu tărie pe dumneavoastră și pe cei care vă sfătuiesc să priviți realitatea că în cazul majorității problemelor din cadrul căsniciei, remediul nu este divorțul, ci pocăința. De cele mai multe ori, cauza nu este incompatibilitatea, ci egoismul. Primul pas nu este separarea, ci schimbarea personală. Divorțul nu este soluția tuturor lucrurilor și deseori dă dureri de cap pe termen lung. Un studiu internațional aprofundat despre nivelurile de fericire dinainte și după evenimente majore ale vieții arată că, în medie, oamenii au mai mult succes de a reveni la nivelul lor de fericire după moartea soțului sau soției decât după divorț. Soțul sau soția care speră că divorțul va rezolva problemele realizează că în cele mai multe ori faptul că acestea le agravează, având în vedere că ceea ce urmează după divorț, în special atunci când sunt implicați copiii, generează noi probleme. Gândiți-vă prima dată la copii, deoarece divorțul separă interesele copiilor de interesele părinților lor, copiii sunt primele sale victime. Cei care studiază viața de familie ne spun că motivul cel mai serios pentru declinul curent al bunăstării copiilor este reprezentat de șubrezirea actuală a căsniciei, deoarece instabilitatea familiară diminuează preocuparea părinților pentru copii. Știm că acești copii care sunt crescuți într-o casă în care există doar un singur părinte după divorț sunt mult mai predispuși la utilizarea drogurilor și alcoolului, al comportament sexual imoral, la rezultate școlare slabe și la diferente alte tipuri de persecuții. Un cuplu care are probleme grave în căsnicie trebuie să se vadă cu episcopul lor. În calitatea sa de judecător al Domnului, el le va oferi sfaturi și poate chiar restricții disciplinare pe care vor duce la vindecare. Episcopii nu îi sfătuiesc pe membrii să divorțeze, dar ei pot ajuta pe membrii ca urmare a deciziilor acestora. Sub legea Domnului, căsătoria, asemenea unei vieți omenești, este un lucru valoros, viu. Dacă trupurile noastre sunt bolnave, căutăm să le vindecăm. Nu renunțăm. Atât timp cât există o șansă de viață, căutăm să vindecăm. Din nou și din nou. Același lucru a trebuit să fie valabil și în cazul căsnicilor noastre, iar dacă noi îl căutăm, Domnul ne va ajuta și ne va vindeca. Soții și soțiile, sfinții din zile din urmă,
trebuie să facă tot ceea ce pot pentru a-și proteja căsnicia. Ei trebuie să urmeze sfatul de îmbogățire a căsniciei din mesajul primei președinții din numărul lunii aprilie anului 2007 al revistei Liahona. Pentru a evita așa numite incompatibilitate, ei trebuie să fie cei mai buni prieteni, să fie buni și amabili, atenți la nevoile unui altora, căutând întotdeauna să se facă fericiți unul pe celălalt. Ei trebuie să fie parteneri în ceea ce privește finanțele familiei, lucrând împreună pentru a-și tempera dorințele pentru lucrurile temporale. Desigur, pot să existe momente când unul dintre soți greșește, iar celălalt este rănit și simte durere. Când acest lucru se întâmplă, cel față de care se greșește trebuie să pună în balanță dezamăgirile din prezent și binele din trecut, alături de perspectivele mai strălucitoare ale viitorului. Nu adunați lucrurile rele din trecut, nu vă mai gândiți la ele din nou și din nou. Într-o căsnicie, măcinarea este destructivă, iertarea este divină. Cereți îndrumarea Spiritului Domnului pentru a ierta nedreptățile, pentru a depăși greșelile din relațiile. Dacă vă îndreptați deja către statutul de căsătorie doar prin nume, vă rugăm să vă țineți de mână, de mâini, îngenunchiați împreună și cereți prin intermediul rugăciunii ajutor și puterea vindecătoarei ispășirii. Cerințele dumneavoastră umile și unite vă vor aduce mai aproape de Domnul, unul de altul și vă vor ajuta să reveniți înapoi la armonia conjugală. Luați în considerare următoarele observații făcute de un episcop înțelept care are o experiență vastă în sfătuirea membrilor care au probleme în căsnicie. Vorbind despre aceia în care în cele din urmă au divorțat, el a spus: în general, fiecare cuplu sau fiecare persoană a recunoscut că divorțul nu a fost un lucru bun, însă toți au insistat asupra faptului că situația lor a fost diferită. În general, ei s-au concentrat asupra vinei partenerului și au dat vina puțin pe propriul lor comportament. Comunicarea s-a stins. În unele situații era vorba despre păcate grave, însă de cele mai multe ori ei doar au încetat să se iubească unul pe altul, spunând: nu mai satisface deloc nevoile, sau ea s-a schimbat. Toți s-au îngrijorat de impactul asupra copiilor, însă întotdeauna concluzia a fost: este cel mai rău pentru ei să ne aibă împreună și să ne certăm. În contrast cu aceasta, cuplurile care au urmat sfatul acestui episcop au rămas împreună, iar căsnicile lor au devenit și mai puternice. Această perspectivă a început cu angajamentul lor reciproc de a ține poruncile, de a rămâne activ în frecventarea bisericii, în citirea scripturilor și de a ne ruga, de a lucra asupra propriilor lor slăbiciuni. Ei au înțeles importanța și puterea ispășirii pentru partenerul lor și pentru ei înșiși. Și au avut răbdare și au încercat în mod repetat. După ce cuplurile pe care le-au sfătuit au făcut aceste lucruri, pocăindu-se și lucrând pentru a salva căsnicia, acest episcop a reportat că vindecarea a fost realizată 100%. Chiar și cei care cred că partenerul lor este vinovat în totalitate nu trebuie să acționeze în pripă. Un studiu arată că nu există nicio dovadă că divorțul sau separarea i-au făcut în mod specific pe adulți mai fericiți decât faptul de a rămâne într-o căsnicie nefericită. 2 dintre 3 adulți căsătoriți nefericiți care au evitat divorțul s-au declarat că după 5 ani erau fericiți fiind căsătoriți. O femeie care a continuat o căsnicie dureroasă timp de mulți ani, până când copiii au crescut, a explicat: în căsnicia noastră existau 3 personaje, soțul meu și domnul. Mi-am spus că dacă 2 dintre noi vor putea continua, vom putea continua împreună. Puterea speranței exprimată în aceste exemple este recompensată câteodată cu pocăința și cu schimbările, însă din când în când nu este. Circumstanțele personale diferă foarte mult. Noi nu putem controla și nu putem să răspundem pentru alegerile celorlalți, chiar și atunci când influența lor este atât de dureroasă. Sunt sigur că Domnul îi iubește și îi binecuvântează pe soții și soțiile care încearcă să-i ajute cu dragoste pe partenerii care luptă astfel de probleme profunde ca pornografia, cu alte obiceiuri care conduc la dependență sau cu efectele pe termen lung al abuzului suferit în timpul copilăriei. Indiferent de rezultat și de dificultatea problemelor dumneavoastră, aveți promisiunea
că nu vi se vor lua binecuvântările relațiilor familiare veșnice dacă îl iubiți pe Domnul, dacă țineți poruncile sale și dacă faceți doar tot ceea ce puteți. Când tânărul Iacov a avut parte de necazuri și multă întristare din cauza faptelor celorlalți membri ai familiei, tatăl Lehi l-a asigurat: tu cunoști măreția lui Dumnezeu, iar El va sfinți suferințele tale spre binele tău. În mod asemănător, Apostolul Pavel ne-a asigurat: toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu. În încheiere, mă adresez pe scurt celora care se gândesc la căsătorie. Cea mai bună modalitate de a evita divorțul de un partener infidel, abusiv sau care nu este un sprijin, este aceea de a evita căsătoria cu astfel de persoană. Dacă doriți să aveți o căsnicie bună, interesați-vă bine. Asocieri de genul petrecerea timpului cu cineva sau schimbul de informații pe internet nu constituie o bază suficientă pentru căsătorie. Trebuie să aveți întâlniri urmate de o curte atentă, profundă și temeinică. Trebuie să aveți ocazii ample de a cunoaște comportamentul posibilului partener de căsnicie în diverse situații. Persoanele logodite trebuie să învețe tot ceea ce pot despre familiile cu care urmează să se unească în curând prin intermediul căsătoriei. Din toate acestea, trebuie să înțelegem că o căsnicie bună nu necesită un bărbat perfect sau o femeie perfectă. Necesită doar un bărbat și o femeie care și-au luat angajamentul să se străduiască împreună să atingă perfecțiunea. Președintele Spencer W. Kimball ne-a învățat: două persoane care se apropie de altarul căsătoriei trebuie să-și dea seama că pentru a ajunge la o căsătorie fericită, speră, trebuie să știe că mariajul înseamnă sacrificiu, împărtășire și chiar o reducere a unor libertăți personale. Înseamnă o economie mai grea pe termen îndelungat. Înseamnă copii care aduc cu ei greutăți financiare, greutăți de slujire, îngrijire și îngrijorare, dar înseamnă de asemenea sentimentele cele mai adânci și mai plăcute dintre toate. Din propria mea experiență mărturisesc despre dulceața căsătoriei și a vieții de familie pe care familia, o declarație oficială către lume, o descrie așa cum este fondată pe responsabilitatea sacră a soțului și a soției de a se iubi și a se îngriji unul pe celălalt și pe învățăturile Domnului lui Iisus Hristos. Mărturisesc despre El ca fiind Salvatorul nostru și mă rog în numele Său pentru toți cei care năzuiesc la binecuvântările supreme ale unei familii veșnice. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
I take as my subject today something President Hinckley said in general.
Subiectul meu de astăzi este bazat pe ceva din ceea ce a spus președintele Hinckley acum câțiva ani în conferință generală. Tocmai mă întorsesem din acasă din misiune. Părea că aveam multe lucruri de realizat de acum înainte. Vârstnicul Gordon B. Hinckley a vorbit despre faptul că a întâlnit un tânăr ofițer de marină din Asia. Ofițerul nu fusese creștin, dar în timpul antrenamentelor din Statele Unite a învățat despre biserică și a fost botezat. Președintele Hinckley l-a întrebat pe ofițer: compatrioții tăi nu sunt creștini. Ce se va întâmpla când te vei întoarce acasă creștin și mai ales un creștin mormon? Fața ofițerului s-a întristat, dar el a răspuns: familia mea va fi dezamăgită. În ceea ce privește viitorul și cariera mea, toate oportunitățile s-ar putea să-mi fie respinse. Președintele Hinckley l-a întrebat: dorești să plătești un preț așa de mare pentru Evanghelie? Cu ochii umezi de lacrimi, el a răspuns cu o întrebare: este adevărată, nu-i așa? Președintele Hinckley a răspuns: da, este adevărată. La care ofițerul a răspuns: atunci ce altceva contează? De-a lungul anilor am reflectat la aceste cuvinte: este adevărată, nu-i așa? Atunci ce altceva contează? Cauza pentru care lucrăm este adevărată. Noi respectăm credințele prietenilor și vecinilor noștri, cu toții suntem fii și fiicele lui Dumnezeu. Putem învăța multe lucruri de la alți bărbați și femei despre credință și bunătate, așa cum a învățat președintele Faust. Totuși, noi știm că Iisus este Hristosul. El a înviat. În zilele noastre, prin profetul Joseph Smith, preoția lui Dumnezeu a fost restaurată. Avem darul Duhului Sfânt. Cartea lui Mormon este ceea ce pretindem că este. Promisiunile din templu sunt certe. Domnul însuși a declarat misiunea unică și singulară a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă de a fi o lumină pentru lume și un mesager în fața mea pentru a pregăti calea înaintea mea, pe măsură ce Evanghelia se va rostogoli până la marginile pământului. Este adevărat, nu-i așa? Atunci ce altceva contează? Desigur, pentru noi toți, sunt altele lucruri care contează. La 21 de ani, când am ascultat cuvântarea președintului Hinckley, trebuia să fiu serios cu studiile mele. Aveam nevoie să fiu angajat pentru a mă întreține la școală. Trebuia cumva să-mi imaginez cum să conving o tânără domnișoară deosebită, chiar trebuie să-mi dea o șansă. Și apoi m-am bucurat de alte activități demne. Cum ne găsim calea noastră prin atâtea lucruri care contează? Ne simplificăm și purificăm perspectiva noastră. Unele lucruri sunt rele și trebuie să fie evitate. Alte lucruri sunt drăguțe. Altele sunt importante și altele sunt absolut esențiale. Salvatorul a spus, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Credința nu este doar un sentiment, este o decizie. Cu rugăciune, studiu, supunere și legăminte, ne clădim și ne întărim în credința noastră. Convingerea noastră despre Salvator și lucrarea sa din zilele din urmă devin lentilele puternice prin care judecăm orice altceva. Atunci când ne aflăm la un moment de răscruce din viață, avem, așa cum a explicat Elder Oaks, avem puterea să alegem drumul corect. Președintele Hinckley a spus aceasta în felul următor. Când o persoană este motivată de convingeri mărețe și puternice despre adevăr, atunci ea se disciplinează nu datorită cerințelor indicate de biserică, ci datorită cunoașterii din inima sa. Suntem noi suficient motivați de convingeri mărețe și puternice despre adevăr? Alegerile noastre reflectă această motivație? Suntem pe cale să devenim ceea ce dorim să devenim? Este adevărat, nu-i așa? Atunci ce altceva contează? Știm ceea ce este corect. Acum câțiva ani, soția mea, Kathy, se afla cu nepoții noștri în timp ce părinții lor erau plecați. Nepotul nostru de 4 ani l-a împins puternic pe frățiorul său. După ce l-a consolat pe copilașul care plângea, ea s-a întors spre cel de 4 ani și l-a întrebat, de ce l-ai împins pe frățiorul tău? El s-a uitat la bunica lui și a răspuns, îmi pare rău. Mi-am pierdut inelul alege ce-i drept și nu pot alege ce-i drept. Trebuie să fim atenți, pentru că scuzele ne pot împiedica dezvoltarea. Convingerile mărețe și puternice despre adevăr se găsesc în inimile sfinților din zilele din urmă, în națiunile din întreaga lume. Această putere a credinței duce lucrarea împărăției mai departe. Cu mulți ani în urmă, soția mea și cu mine eram în Franța, lângă o soră curajoasă, al cărei soț, în vârstă de vreo 30 de ani, decedase. Responsabilitatea de a învăța și ghida corect singură pe cei 4 copii ai ei părea copleșitoare. Totuși, 16 ani mai târziu, cei 3 fii ai ei se întorseseră din misiune și fiica era pecetluită în templu. Știu un frate în Brazilia, care s-a alăturat bisericii la 16 ani și era singurul membru al bisericii din familia sa. Când a sosit timpul pentru misiune, părinții lui au obiectat. El nu a avut vești la ei în timpul misiunii sale și s-a întors acasă la căminul episcopului său. Istorisirea are totuși un sfârșit fericit, deoarece acum el are o familie frumoasă, lucrează ca stomatolog și părinții lui doresc ca el să-i facă și pe frații lui să fie interesați de biserică. Cunosc un frate dintr-o țară din America Latină care, după botezul lui, s-a hotărât să fie cinstit nu numai cu plată zeciuielii, ci și cu impozitele pe care le avea de plătit, ceea ce concurența nu făcea. Domnul a binecuvântat pentru cinstea Lui. Multe sacrificii sunt făcute în tăcere. Misionar întorși acasă nu amână responsabilitatea de a-și găsi o soție pentru eternitate. Femei neprihănite care doresc copii și își investesc în viață în creșterea lor cu dragoste și în adevăr. Familii care cenzurează cu atenție influențele mass media și ale internetului care ar șterge din strălucirea spiritelor lor. Soți și soții care își găsesc mai mult timp să fie împreună la templu. Copiii pot să-și dezvolte de asemenea aceste lentile ale credinței. De curând m-am întâlnit în Seoul, Coreea, cu tineri care, datorită unui program riguros de școală, nu ajung acasă decât târziu în fiecare seară și totuși participă la seminar diste dimineață. Cunosc un jucător de baseball, în vârstă de 8 ani, o stea a echipei sale, care i-a explicat antrenorului său că el nu va putea participa la jocul final decisiv, pentru că urma să se țină într-o duminică. Multe din faptele tăcute de adâncă credință sunt cunoscute doar de Dumnezeu, dar ele sunt înregistrate în cer. Este adevărat, nu-i așa? Atunci ce altceva contează? Salvatorul a spus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Vă mărturisesc că este adevărată și că într-adevăr contează. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
I love the Book of Mormon.
Iubesc Cartea lui Mormon. Conține povestiri minunate pentru copiii de toate vârstele. Însă mai important este faptul că ne învață lecții nepieritoare, care sunt deseori spuse din nou în cântecele societății primare. De exemplu, o lecție deosebită poate fi găsită în cântecul despre oastea lui Helaman. Noi cântăm, suntem ca oastea lui Helaman. Am fost învățați în copilărie. Sunt mulți aceia dintre noi care, de asemenea, simt că noi am fost născuți ca și nefii din vechime, din părinți de seamă. Mesajul meu astăzi se adresează dumneavoastră, membrii din prima generație, care poate ați fost născuți din părinți de seamă și care, totuși, nu ați fost învățați Evanghelia în căminele dumneavoastră. În loc să fiți ca cei din oasea lui Helaman, care fuseseră învățați de către mamele lor că Dumnezeu îi va elibera, dumneavoastră ați putea să fiți ca părinții lor, poporul lui Amon, care au crescut fiind necredincioși. Ne-ar putea fi de ajutor faptul de a recapitula povestea poporului lui Amon. Cei care au fost învățați Evanghelia de către Amon, Aaron și ceilalți au fost lamaniți. După ce au acceptat Evanghelia, acești lamaniți au fost numiți antinefii lehiți, iar mai târziu s-au numit poporul lui Amon. Fiii acestui popor al lui Amon au format oastea lui Helaman, care a ajutat la lupta împotriva lamaniților neconvertiți. Deci, tăria oștirii lui Helaman a început, de fapt, cu părinții lor, care au fost poporul lui Amon. Ei au fost aceia care au învățat primii Evanghelia din Scripturi. Ei au fost aceia care au învățat despre puterea rugăciunii și ei au fost aceia care au făcut și au ținut legăminte cu Domnul. Și exact la fel cum a început cu ei, începe și cu dumneavoastră. Ca primă generație de membri, dumneavoastră sunteți aceia care încep ciclul predării și întăririi generației următoare. Aaron, care a fost un mare misionar, a folosit scripturile pentru a învăța pe regele Lamanit și pe poporul lui Amon despre credință și pocăință, precum și despre Iisus Hristos și despre planul fericirii. În ziua de astăzi, citirea și studierea scripturilor continuă să ne clădească credința. Ne ajută să rezistăm ispitei. Totuși, citirea scripturilor poate fi o provocare pentru toată lumea. Președintele Boyd K. Packer ne-a împărtășit prima sa încercare ca adolescent de a citi Cartea lui Mormon. El a spus, am deschis-o și am citit. Eu, Nefi, fiind născut din părinți de seamă, a fost interesantă și am putut să o înțeleg până când am ajuns la capitolele lui Isaia. Astfel, peste câteva luni, m-am hotărât să încerc din nou să citesc Cartea lui Mormon. Am citit, eu, Nefi, fiind născut din părinți de seamă, dar de fiecare dată ajungeam la bariera celor capitole ale lui Isaia. În cele din urmă, m-am hotărât să le citesc. Desigur, președintele Packer într-adevăr l-a citit. Persistența este cheia. Cu fiecare citire din Scripturi, cuvintele necunoscute vor căpăta înțeles. Puteți să citiți despre eroi și despre mari acte de curaj. Puteți să învățați despre îndurarea blândă a Domnului. Și mai presus de orice, puteți să simțiți dragostea lui Dumnezeu și să știți că Iisus Hristos este Salvatorul nostru. Rugăciunea este un alt mijloc de a clădi credința. Când regele Lamanit a dorit să știe ce trebuia să facă pentru a primi bucuria Evangheliei, s-a rugat Domnului. Și nouă ni s-a promis că dacă vom cere, ni se va da. Stanley era un simpatizant din Hong Kong în vârstă de 19 ani. Era entuziasmat de Evanghelie și dorea să fie botezat, până când prietenii săi au criticat biserica. S-a întâlnit cu misionarii. Ei au mărturisit faptul că lui Dumnezeu îi păsa suficient de mult de el, încât să-i răspundă la rugăciune. L-au rugat să îngenuncheze și să-l întrebe pe Tatăl Ceresc dacă învățăturile erau adevărate. Prima dată, cei doi misionari au spus pe rând câte o rugăciune scurtă. Apoi Stanley s-a rugat. După ce el și-a încheiat rugăciunea umilă, ei l-au întrebat, Stanley, cum te simți? El și-a ridicat capul încet și, aproape șoptind, a răspuns, botez, botez. În final, facerea și ținerea legămintelor măresc de asemenea credința. Poporul lui Amon a făcut legământ, cum că decât să verse sângele fraților lor, mai degrabă a renunțat la viețile lor. Când suntem botezați, facem un legământ și luăm asupra noastră numele lui Hristos. Ni se amintește de aceste legăminte atunci când luăm din împărtășanie. Și atunci când ținem aceste legăminte, putem să fim însoțiți de Duhul Sfânt în mod constant. Duhul Sfânt, chiar mângâietorul, este acela care ne învață toate lucrurile. O soră din Mexico City avea 16 ani când misionarii au venit la ușa ei. Ea spunea că în timp ce ei predau prin spirit, a fost ca și cum ei îmi depărtau pansamentele de pe ochi. Iar Domnul îmi clarifica înțelegerea. Cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunile mele mi-au dat tărie în ceea ce privea depășirea următoarei mele încercări, aceea de a-i spune tatălui meu. Când familia mea m-a respins din cauza botezului meu, Spiritul Domnului m-a întărit șoptindu-mi. Continuă, mergi înainte. Unele dintre rudele tale vor deveni membre ale bisericii. Scripturile, rugăciunea, facerea și ținerea legămintelor, nu numai că au ajutat poporul lui Amon, dar de asemenea i-au ajutat și pe membrii primei generații de pretutindeni, inclusiv pe mine. Vedeți, deși am fost născută din părinți de seamă, nu am fost învățată Evanghelia acasă. Totuși, părinții mei m-au învățat valorile morale și bunele maniere. Mi-amintesc cum tatăl meu, care nu era membru, m-a ajutat să scriu prima cuvântare pe care am rostit-o la biserică. Subiectul desemnat era cinstea și în loc să fi citat cel de-al 13 articol de credință, noi am folosit un exemplu despre un bărbat a cărui poreclă era A.B. Cinstitul. Învățătorii de la societatea primară, conducătoarele tinerilor fete și conducătorii preoției erau cei care trebuiau să mă instruiască în domeniul Evangheliei. Când am avut 7 ani, învățătoarea mea de la școala de duminică ne-a învățat despre rugăciune și eu am dorit să mă rog. Ea ne-a învățat despre zeciuială și eu am dorit să plătesc zeciuială. Ea ne-a învățat despre post și, ei bine, aveam numai 7 ani, așa încât nu am dorit să postesc. Dar când ne-a învățat despre botez, eu am dorit să fiu botezată. Sunt recunoscătoare pentru părinții mei de seamă, care m-au sprijinit în decizia mea și care, mai târziu, au devenit de asemenea membri ai bisericii. Poporul lui Amon a trăit conform Evangheliei și erau neclintiți în credința lor în Hristos, chiar până la sfârșit. A început cu ei și începe cu noi. Ca prima generație de membri care și-au dobândit mărturia, noi avem acum responsabilitatea de a învăța pe copiii de astăzi. Noi trebuie să învățăm în căminile și la clasele noastre. Trebuie să învățăm cuvântul lui Dumnezeu din Scripturi. Trebuie să învățăm despre puterea rugăciunii, precum și despre binecuvântările pe care le primim, datorită facerii și ținerii legămintelor. Și dacă noi îi învățăm, ei vor putea să spună: suntem ca oastea lui Helaman. Am fost învățați în copilărie și vom fi misionarii Domnului pentru a-i duce lumii adevărul său. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Corul și congregația vor interpreta acum pe vârful muntelui. După imn, îl vom asculta pe vârstnicul Glenn L. Pace din cei 70 și pe vârstnicul M. Russell Ballard din cvorumul celor 12 apostoli. Apoi, corul va interpreta: pentru că el îi va da pe îngerii săi să te vegheze, și imnul Când credința îndură. Să cântăm.
This is the 177th.
Aceasta este cea de 177-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Cu
ceva timp în urmă, am avut o conversație încântătoare cu o tânără foarte impresionantă în vârstă de 16 ani. Am descoperit că era singura membră a bisericii din liceul ei. Am întrebat-o: care este cea mai dificilă încercare cu care te confrunți fiind singura membră? A rămas pe gânduri și apoi mi-a dat un răspuns foarte înțelept. Este să crezi că ceva este adevărat, când toți ceilalți cred că nu este, și să crezi că ceva este greșit când toți ceilalți cred că este drept. I-am adresat a doua întrebare. Știi că Joseph Smith este un profet al lui Dumnezeu? Răspunsul ei a fost, cred aceasta, dar nu sunt sigură. În această dimineață aș vrea să întreb pe tineri din toată biserica, voi știți? Prima dată când am știut că am o mărturie a fost la vârsta de 11 ani, când părinții mei m-au dus în piața templului din Salt Lake City. Activitatea mea favorită era să colectez toate publicațiile gratuite. Devenisem bun la adunat publicații gratuite. Întrebam, aceasta este gratis? Dacă primeam un răspuns pozitiv, îmi ridicam mâna mea de 11 ani și spuneam, mulțumesc, dar aceasta este tot gratis? Mulțumesc! Câteodată, persoana spunea, nu, îmi pare rău, aceasta costă 5 cenți. Fără să mă descurajez, îmi lăsam mâna în jos și îmi exprimam dezamăgirea spunând, oh, întotdeauna am vrut să citesc broșura aceea, dar nu am niciun ban. Mulțumesc! Avea efect întotdeauna. Adevărul este, nu o citeam niciodată, doar o colectam. Totuși, în această excursie specială, eram singur în mașina noastră Chevrolet din 1948, așteptându-mi părinții, când m-am simțit foarte plictisit. Disperat, m-am uitat în jos la scaun și am zărit mormanul meu de publicații gratuite. Am luat o broșură intitulată Joseph Smith spune povestea sa și am început să o citesc. Am fost fascinat și am simțit o mare bucurie în inima mea. După ce am terminat-o, mi-am văzut chipul în oglinda retrovizoare și, spre surpriza mea, plângeam. Nu am înțeles atunci, dar înțeleg acum. Simțeam mărturia spiritului. Părinții mei nu erau acolo. Sora mea nu era acolo. Învățătoarea mea de la societatea primară nu era acolo. Eram doar eu și Spiritul Duhului Sfânt. Acum, aceasta vi se poate întâmpla vouă și probabil deja vi s-a întâmplat ceva similar. Când se caută o mărturie, aceia dintre dumneavoastră care sunt născuți în biserică se pot aștepta la un sentiment spiritual spectaculos, diferit de orice au simțit vreodată înainte. Poate ați auzit de convertiți mărturisind despre convertirea lor și v-ați întrebat dacă v-a scăpat ceva. Un motiv care lor li se pare atât de spectaculos este că este ceva nou. Voi ați avut aceleași sentimente toată viața, în timpul serii de familie, în adunările de mărturie ale tinerilor, în clasele de seminar, în timp ce citiți scripturile și în multe alte ocazii. Misionarii noștri sunt instruiți să ajute simpatizanții să recunoască momentele când simt spiritul. Îmi amintesc numeroase ocazii când m-am oprit în mijlocul unei discuții intense spirituale și i-am spus, să ne oprim un moment și să vorbim despre ceea ce simțiți chiar acum. Simțiți ca și cum v-ați fi amintit de lucruri pe care le-ați uitat. Simțiți că vă spunem adevărul. Simțiți pace. Simțiți Duhul Sfânt. Îmi amintesc când am predat unei femei extrem de inteligente, căreia îi fusese foarte greu să accepte orice, până când nu îi se răspundea la orice întrebare posibilă. Totuși, în cele din urmă, am auzit-o spunând, nu mai pot nega acest sentiment. Ea s-a alăturat bisericii și a fost foarte fericită în următorii câțiva ani. Dar încetul cu încetul a lăsat să-și facă loc îndoielile ei intelectuale și în final a părăsit biserica. După 15 ani, a venit să viziteze familia noastră. Am dus-o în piața templului. Când am început să urcăm rampa circulară către statuia Salvatorului, a făcut o pauză și a spus plângând, am din nou acel sentiment. Inima mea încă tânjește după ceea ce mintea mea nu acceptă. Dacă l-ai simțit odată, nu-l poți uita niciodată. Mărturiile spirituale vin la vârsta tinereții, la aceia care sunt expuși la experiențe spirituale. Ca părinții și conducători, trebuie să ne asigurăm că voi înțelegeți poruncile. Am putea să ne îmbunătățim modul în care vă ajutăm să vă dobândiți o mărturie despre principii și doctrină. Probabil am putea să ne oprim mai des și să vă ajutăm să învățați să recunoașteți Spiritul. Odată ce recunoașteți ce sunt aceste sentimente, credința voastră în ele va crește. Veți afla în curând că v-ați dezvoltat un al șaselea simț spiritual care nu vă poate conduce pe drum greșit. La vârsta de 11 ani, am știut că Joseph Smith a fost un profet al lui Dumnezeu. Nu am auzit voci, nu am văzut îngeri sau nimic altceva asemănător. Ce am simțit a fost mai mult decât o certitudine. Simțul meu spiritual fusese atins. Am simțit o mare fericire crescând din ea, din cea mai tainică parte a ființei mele, care este protejată de toate decepțiile. Acest simț spiritual reacționează doar când este activat de Duhul Sfânt. Cum este simțit acest martor spiritual? Este la fel de greu de descris ca și mirosul unui trandafir, cântecul unei păsări sau frumusețea unui peisaj. Cu toate acestea, îl veți recunoaște când îl veți simți. Scripturile ne dau unele idei despre aceste sentimente. Adevărat, adevărat, eu îți spun ție, îți voi da din spiritul meu care va lumina mintea ta, care va umple sufletul tău cu bucurie și atunci tu vei cunoaște. Uneori, sentimentul este ca o amintire. Prima dată am învățat Evanghelia în casa noastră cerească. Am venit pe acest pământ acoperiți cu vălul întunecat al uitării, dar încă dăinuie în fiecare dintre spiritele noastre aceste amintiri adormite. Duhul Sfânt poate îndepărta vălul și poate trezi acele amintiri. Deseori, reacția mea față de găsirea unor adevăruri presupuse a fi noi este, îmi amintesc aceasta. Mânghietorul, adică Duhul Sfânt, vă va aduce aminte de tot. Dragii mei, tineri, frați și surori, vă invit să puneți la încercare cuvintele mele. Veți citi povestea lui Joseph Smith și vă veți ruga să știți dacă aceasta este adevărată. Ceea ce este minunat când aflați că este adevărată este că știți în același timp că Dumnezeu, Tatăl și Iisus Hristos trăiesc și conduc această biserică în ziua de azi. Eu am obținut acea cunoaștere când aveam 11 ani, iar acum stau în fața voastră în calitate de martor special al lui Iisus Hristos și vă mărturisesc că este adevărată. De asemenea, mărturisesc că Domnul vrea ca voi să știți că ea este adevărată și El vă va arăta adevărul prin puterea Duhului Sfânt, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
My brothers and sisters,
frați și surori, Biblia Sfântă este un miracol. Este un miracol că s-au consemnat și păstrat cei 4.000 de ani de istorie veche și sfântă ai Bibliei de către profeți, apostoli și clerici inspirați. Este un miracol că avem doctrină, principiile, poezia și istorisirile puternice ale Bibliei. Dar dintre toate este un miracol minunat că relatarea vieții, slujirea și chiar cuvintele lui Iisus a fost protejate de-a lungul întunecatului Ev Mediu și în timpul conflictelor neînumăratelor generații, astfel încât noi putem să le avem astăzi. Este un miracol că Biblia conține ad literam, în paginile sale, Spiritul Convertitor și Vindecător al lui Hristos, care a schimbat inimile oamenilor de-a lungul secolelor, conducându-i la rugăciune, la alegerea căilor drepte și la căutarea și găsirea Salvătorului lor. Biblia Sfântă este numele potrivit. Este Sfântă pentru că preda adevărul. Sfântă pentru că ne alină cu Spiritul ei. Sfântă pentru că ne învață să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să înțelegem relațiile cu oamenii. Și Sfântă pentru că ne mărturisește în paginile ei despre Domnul Iisus Hristos. Abraham Lincoln a spus despre Biblie, această minunată carte este cel mai bun dar pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor. Toate lucrurile bune pe care Salvător le-a dat lumii au fost comunicate prin această carte. Dacă nu ar exista, nu am cunoaște binele de rău. Nu este din întâmplare că avem Biblia astăzi. Persoanele neprihănite au fost inspirate de Spirit să consemneze atât lucrurile sfinte pe care le-au văzut, cât și cuvintele inspirate pe care le-au auzit sau le-au spus. Alte persoane devotate au fost inspirate să protejeze și să conserve aceste cronici, oameni ca John Wycliffe și curajosul William Tyndale și Johannes Gutenberg. Au fost inspirați în ciuda unei mari opoziții să traducă Biblia în limba vorbită de popor și să o publice în cărți pe care oamenii le puteau citi. Cred că și cărturării regelui Iacov au avut inspirație spirituală în munca lor de traducere. Evul Mediu a fost întunecat pentru că lumina Evangheliei a fost ascunsă poporului. Ei nu au avut apostol sau profeți, nici nu au avut acces la Biblie. Clerul a ținut scripturile secrete și ele nu au fost disponibile poporului. Datorăm mult nenumăraților bravi martiri și reformatori precum Martin Luther, John Calvin și Ian Hus, care au cerut libertatea de a prea slăvi și accesul general la cărțile sfinte. William Tyndale și-a dat viață pentru că a crezut atât de mult în puterea Bibliei. El a spus, natura cuvântului lui Dumnezeu este că oricine îl citește sau îl aude explicat logic sau disputat în fața lui, va începe imediat să devină din ce în ce mai bun pe zi ce trece, până când va fi transformat într-un om perfect. Studiul cinstit și silitor al Bibliei ne face din ce în ce mai bun și întotdeauna trebuie să ne amintim nenumărații martiri care au știut de puterea ei și care și-au dat viață, ca noi să putem înțelege înăuntru cuvintelor ei calea spre fericirea veșnică și pacea împărăției Tatălui Ceresc. Deși acești primi reformatori creștini au fost de acord cu multe lucruri, în cele din urmă ei nu au căzut de acord asupra multor puncte ale doctrinei. Acest lucru a dus la organizarea a numeroase confesiuni creștine. Roger Williams, un timpuriu campion al libertății religioase, a scris, nu există o biserică constituită cum trebuie pe pământ. Nici o persoană autorizată să înfăptuiască vreo rânduială a bisericii. Nici nu va exista până când nu vor fi trimiși noi apostoli de către măreața căpătenie a bisericii, a cărui venire o aștept. Zeci de milioane de persoane au ajuns la credință în Dumnezeu și în Iisus Hristos, căutând adevărul prin Biblia Sfântă. Nenumărate alte persoane nu au avut nimic altceva decât Biblia, care să-i hrănească și să le îndrume credința. Datorită eforturilor reformatorilor, Biblia a devenit o parte din posesiunile noastre uzuale. Cuvântul lui Dumnezeu a fost citit în jurul focului în familiile de condiție joasă, cât și în casele celor bogați. Milioane de familii au venit la oaltă căutând să găsească Biserica lui Iisus Hristos prin studiul Bibliei. Una dintre acele familii, la începutul anilor 1800, în New York, a fost familia lui Joseph Smith tată. Unul dintre fiii lor a fost Joseph Smith, fiul, care a cercetat Biblia, căutând să afle care dintre multele confesiuni era Biserica lui Iisus Hristos. El a fost inspirat de cuvintele Bibliei să se roage pentru mai multă lumină spirituală și cunoaștere de la Dumnezeu. Hotărât să caute înțelepciunea promisă în Biblia Sfântă, Joseph a îngenunchiat într-o rugăciune umilă în primăvara anului 1820. O ce lumină minunată și adevăr s-a coborât asupra lui în acea zi, când a avut loc acea manifestare glorioasă a lui Dumnezeu Tatăl și a Domnului Iisus Hristos. Din nou, Dumnezeu a chemat un profet, așa cum a făcut în zilele lui Noe, Avram și Moise. Cât de recunoscători trebuie să fim pentru Biblia Sfântă? Din ea aflăm nu numai despre viață, învățăturile și doctrinele lui Hristos, ci și despre biserica lui și despre preoția lui și despre organizarea pe care el a înființat-o și numit-o Biserica lui Iisus Hristos în acele zile din trecut. Noi credem în acea biserică și credem că Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă este aceeași biserică, restaurată pe pământ, completă și cu aceeași organizare și cu aceeași preoție. Fără Biblie, n-am fi știut de biserica lui atunci, nici n-am avea de plinătatea Evangheliei sale acum. Iubesc Biblia, iubesc învățăturile ei, lecțiile și spiritul ei. Iubesc povestirile fascinante și profunde ale Vechiului Testament și Marii Profeți care au mărturisit de venirea lui Hristos. Iubesc călătoriile și miracolele apostolilor din Noul Testament și epistolele lui Pavel. Mai presus de toate, iubesc relatările celor care au ascultat și văzut exemplul și ispășirea Salvătorului nostru, Iisus Hristos. Iubesc perspectivele și pacea care vine din citirea Bibliei. Frați și surori, sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră ați avut experiență de a auzi oameni spunând, mormonii nu sunt creștini, pentru că ei au propria lor Biblie, Cartea lui Mormon. Tuturor celor care cred în această concepție greșită, noi le spunem că noi credem în Iisus Hristos ca Salvătorul nostru și Autorul salvării noastre. Și noi credem, respectăm și iubim Biblia Sfântă. Într-adevăr, avem scripturi sacre suplimentare, inclusiv Cartea lui Mormon. Dar ea sprijină Biblia, niciodată nu înlocuiește sau substituie. Iisus a predicat că trebuie să cercetați scripturile, pentru că ele mărturisesc despre mine. Aceste cuvinte oferă o bună cunoaștere și inspirație tuturor celor care caută cu sinceritate să cunoască și să înțeleagă adevărul despre Iisus Hristos. Scripturile cuprind multă istorie, doctrine, povestiri, predici și mărturii, care toate în final sunt concentrate pe veșnicul Hristos și misiunea lui fizică și spirituală pentru copiii Tatălui Ceresc. Membrii Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă cred că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Iubim Biblia și toate celelalte scripturi. Acest lucru poate fi surprinzător pentru cineva care poate nu cunoaște că noi credem în Biblie, considerând-o cuvântul lui Dumnezeu. Este unul dintre pilonii credinței noastre, un martor puternic al Salvătorului și al influenței permanente a lui Hristos în viețile celor care îl preaslăvesc și îl urmează. Cu cât citim mai mult și studiem Biblia și învățăturile ei, cu atât mai clar vedem bazele doctrinale ale restaurării Evangheliei lui Iisus Hristos. Avem tendință să iubim scripturile asupra cărora ne-am aplecat mai mult timp. Ar trebui să echilibrăm studiul nostru pentru a iubi și înțelege toate scripturile. Dumneavoastră, mai ales cei tineri, nu reduceți sau micșorați valoarea Bibliei Sfinte. Este sacră și sfântă în înregistrarea vieții Domnului nostru. Biblia conține sute de pagini mai mult decât toate celelalte scripturi ale noastre împreună. Este temelia întregii creștinătăți. Nu criticăm, nici nu minimalizăm credințele nimănui. Responsabilitatea noastră majoră în calitate de creștin este de a împărtăși tot ceea ce Dumnezeu a dezvăluit tuturor fiilor și fiicelor sale. Cei care se alătură acestei biserici nu renunță la credință în Biblie, ei și eu întăresc. Cartea lui Mormon nu diluează sau micșorează sau minimalizează Biblia. Dimpotrivă, o mărește, o lărgește, o preamărește. Nu există niciun dezacord între Biblie și Cartea lui Mormon. Biblia și Cartea lui Mormon amândouă mărturisesc despre Hristos. Primul testament al lui Hristos este Vechiul Testament al Bibliei, care a prezis și profetizat venirea Salvătorului, a vieții sale magnifice și a ispășirii sale liberătoare. Al doilea testament al Bibliei este despre Hristos, este Noul Testament, care înregistrează nașterea sa, viața sa, slujirea sa, evanghelia sa, biserica sa, ispășirea sa și învierea sa, cât și mărturiile apostolilor săi. Al treilea testament al lui Hristos este Cartea lui Mormon, care de asemenea prevestește venirea lui Hristos, confirmă relatarea din Biblie despre ispășirea sa salvătoare și apoi revelează vizita Domnului înviat pe cealaltă emisferă a Pământului. Subtitlul cărții lui Mormon, declarația clarificătoare tipărită pe coperta fiecărui exemplar este un alt testament al lui Iisus Hristos. Fiecare dintre aceste trei testamente este o parte a întregului indivizibil și măreț al cuvântului revelat al Domnului către copiii săi. Ele conțin cuvintele lui Hristos, din care am fost sfătuiți să ne ospătăm pentru a ne califica pentru viața veșnică. Cei care cred că o parte este mai importantă sau mai adevărată decât celelalte părți pierd din frumusețea și deplinătatea vechii scripturi canonice. Și cei care cred că membrii Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă nu cred în Iisus Hristos sau în Biblie, ar trebui să-și acorde timp să înțeleagă Biserica, semnificația numelui ei și puterea mesajului ei. Sunt mirat de oricine care pune sub semnul întrebării credința acestei biserici în Biblie și statutul nostru de creștin. Numele bisericii este Biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. La ultima noastră conferință generală, aici în această clădire, conducătorii bisericii au citat din Biblie de aproape 200 de ori. Această biserică este organizată și funcționează ca biserica pe care Hristos și apostolii săi au înființat-o în timpul Noului Testament. Așezați pe podium astăzi sunt profetul și apostolii Domnului Iisus Hristos. Depun mărturie solemnă că noi credem pe deplin și cu adevărat în Domnul și Salvătorul Iisus Hristos și în cuvântul revelat prin Biblia Sfântă. Nu doar credem în Biblie, ci ne și străduim să urmăm preceptele ei și să predicăm mesajul ei. Mesajul misionarilor noștri este despre Hristos, despre Evanghelia sa și despre ispășirea sa. Iar Scripturile sunt textul acestui mesaj. Noi spunem tuturor oamenilor, vă oferim iubirea noastră și vă invităm să veniți și să ne permiteți să vă împărtășim tot ceea ce Dumnezeu a revelat. Frați și surori, fie ca noi să apreciem și să înțelegem mai pe deplin puterea Bibliei Sfinte. Biblia este Scriptura care ne conduce și pe toată omenirea să-L acceptăm pe Iisus Hristos. Mărturisesc, fie ca Dumnezeu și mărturisesc aceasta în numele lui Iisus Hristos. Amin.
My beloved brothers and sisters,
dragii mei frați și surori, sunt foarte fericit. Este o plăcere pentru mine să am ocazia să vă vorbesc în această dimineață. Vă mulțumesc fiecăreia dintre dumneavoastră pentru că v-ați rugat pentru mine. Vă sunt profund recunoscător. În cei 49 de ani în care am slujit ca autoritate generală, am vorbit de peste 200 de ori în cadrul conferințelor generale. Sunt acum în cel de-al 97-lea an al vieții mele. Vântul bate și mă simt ca și ultima frunză din copac. De fapt, sănătatea mea este destul de bună, în ciuda tuturor zvonurilor care spun contrariul. Doctorii asistenți pricepuți mă mențin pe drumul cel bun. Iar unii dintre dumneavoastră s-ar putea să moară înaintea mea. Cu toate acestea, ținând minte vârsta pe care o am, doresc să vă ofer mărturia mea despre adevărurile de bază ale acestei lucrări. Vă mărturisesc faptul că nu știu totul, însă de unele lucruri sunt sigur. Despre lucrurile pe care le știu, vă vorbesc în această dimineață. Când împăratul Constantin a fost convertit la creștinism, el a devenit conștient de neînțelegerile dintre clericii în ceea ce privește caracteristica dumnezeirii. Într-o încercare de a depăși această problemă, el i-a adunat la Nicea în anul 325 pe cei mai prominenți teologi ai clericii momentului. Fiecărui participant i s-a dat ocazia de a-și afirma punctele de vedere. Controversa a devenit și mai încinsă. După ce nicio definiție nu a putut fi formulată, s-a făcut un compromis. A devenit cunoscut ca fiind crezul de la Nicea, iar elementele sale de bază sunt recitate de către majoritatea creștinilor credincioși. Eu personal nu-l pot înțelege. Pentru mine, crezul este derutant. Sunt profund recunoscător pentru faptul că noi, din această biserică, nu ne bazăm pe nicio declarație concepută de vreun om în ceea ce privește caracteristica dumnezeirii. Cunoașterea noastră vine direct din experiența personală a lui Joseph Smith, care, copil fiind, a vorbit cu Dumnezeu, Tatăl Veșnic, și cu Fiul Său, prea iubit, Domnul Înviat. El a îngenunchiat în prezența lor, el le-a auzit vocile și le-a răspuns. Fiecare a fost o persoană distinctă. Nu-i de mirare că el i-a spus mamei sale că a învățat faptul că biserica ei nu era adevărată. Și astfel, una dintre marile doctrine globale ale acestei biserici este credința noastră în Dumnezeu, Tatăl Veșnic. El este o ființă reală și individuală. El este marele stăpân al Universului. Și totuși, El este Tatăl nostru, iar noi suntem copiii Săi. Ne rugăm la El și aceste rugăciuni sunt o conversație între Dumnezeu și om. Sunt convins că El ne aude rugăciunile și răspunde acestora. Eu nu pot să neg acest lucru. Am avut prea multe situații ca urmare a răspunsurilor la rugăciuni. Alma și-a instruit fiul Helaman spunându-i, sfătuiește-te cu Domnul în toate faptele tale, iar El te va îndrepta pe tine către bine. Da, atunci când te culci noaptea, culcă-te în Domnul, pentru ca El să poată să vegheze asupra ta în somnul tău. Iar atunci când te scoli dimineața, lasă-ți inima să fie plină de mulțumiri către Dumnezeu. Și dacă tu faci aceste lucruri, atunci vei fi înălțat în ultima zi. Al doilea lucru de care eu sunt sigur se bazează pe viziunea profetului Joseph. Este acela că Iisus trăiește. El este Hristosul cel viu. El este Jehova Vechiului Testament, și Mesia Noului Testament. Sub îndrumarea Tatălui Său, El este Creatorul Pământului. Evanghelia după Ioan începe cu următoarele cuvinte remarcabile. La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El, și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Remarcați în mod deosebit acest ultim verset. Toate lucrurile au fost făcute prin El, și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. El a fost marele creator. Degetul Său a fost acela care a scris poruncile pe munte. El a fost acela care și-a părăsit curtea regală din înalturi și a venit pe pământ, fiind născut în cele mai modeste condiții. În timpul slujirii sale scurte, El a vindecat bolnavii, I-a făcut pe orbi să vadă, a înviat morții, I-a certat pe cărturarii și pe farisei. El este singurul om perfect care a fost vreodată pe pământ. Toate acestea au făcut parte din planul Tatălui Său. În grădina Getsemani, El a suferit atât de mult încât El a transpirat picături de sânge în timp ce s-a rugat la Tatăl Său. Însă toate acestea au făcut parte din măreața sa jertfă isfășitoare. A fost luat de mulțime. A apărut în fața lui Pilat, în timp ce mulțimea cerea să fie omorât. El a cărat crucea, instrumentul morții sale. Pe Golgota și-a dat viața, spunând, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Trupul său a fost așezat cu grijă în mormântul lui Iosef din Arimatea, însă după 3 zile, în acea primă dimineață de Paști, mormântul a fost golit. Maria Magdalenei a vorbit cu el și el i-a vorbit cu ea. El le-a apărut apostolilor săi, a mers cu 2 străini pe drumul către Emaus. Și ni se spune că a fost văzut de alte încă 500 de persoane. El a spus, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta, și pe acestea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Conform acestor cuvinte, El le-a apărut celor adunați în țara Abundența, din emisfera vestică. Acolo, El i-a învățat pe oameni, la fel cum i-a învățat pe cei din lumea veche. Toate acestea sunt consemnate în detaliu în Cartea lui Mormon, care stă ca o a doua mărturie a divinității Domnului nostru. Și pentru a repeta, atât El cât și Tatăl Său i-au apărut băiatului Joseph, Tatăl prezentându-l pe fiu spunând, Acesta este fiul meu iubit, ascultă-l. Acum următorul lucru de care sunt sigur și despre care depun mărturie este ispășirea Domnului Iisus Hristos. Fără aceasta, viața nu are sens. Este cheia de boltă a existenței noastre. Aceasta afirmă faptul că noi am trăit înainte de a ne fi născut în viața muritoare. Viața muritoare nu este decât un pas spre o existență mai glorioasă în viitor. Tristețea morții este alinată de promisiunea învierii. Nu ar exista Crăciunul dacă nu ar exista Paștele. În continuare voi vorbi despre măreața certitudine care a venit odată cu restaurarea Evangheliei lui Iisus Hristos. Este vorba despre restaurarea preoției sau a autorității dată omului de a vorbi în numele lui Dumnezeu. Această preoție cuprinde 2 diviziuni, cea mai mică, știută ca preoția aronică, ce a fost restaurată prin mâinile lui Ioan Botezătorul, cea mai mare diviziune a preoției, preoția lui Melchisedec. A fost restaurată prin mâinile lui Petru, Iacov și Ioan. Pentru a restaura preoția aronică, Ioan Botezătorul, fiind o ființă înviată, și a așezat mâinile pe capetele lui Joseph Smith și Oliver Cowdery și a spus: „Vouă, tovarășilor mei, în slujire, în numele lui Mesia, eu vă confer preoția lui Aron, care deține cheile slujirii îngerilor, ale Evangheliei pocăinței și ale botezului prin scufundare pentru iertarea păcatelor.” Președintele Wilfred Woodruff, la vârsta sa înaintată, s-a adresat tinerilor din biserică și le-a spus: „Doresc să vă fac să înțelegeți faptul că nu contează dacă un bărbat este un preot sau apostol, cu condiția ca el să-și îndeplinească chemarea cu credință și sârguință. Un preot deține cheile slujirii îngerilor. Niciodată în viața mea, ca apostol, ca membru la celor 70 sau ca vârstnic, nu am beneficiat de protecția Domnului mai mult decât atunci când dețineam oficiul de preot. Preoția lui Melchisedec sau preoția mai mare îi împuternicește pe bărbați să își așeze mâinile pe capetele celorlalți și să le dea binecuvântări. Ei îi binecuvântează pe cei bolnavi, așa cum Iacov a declarat în Noul Testament: „Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, pentru cel, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului.” Acum, în final, menționez binecuvântările casei Domnului, care au venit datorită restaurării Evangheliei din vechime. Aceste temple, al căror număr am făcut să crească foarte mult în ultimii ani, oferă binecuvântările pe care nu le-am primit nicăieri altundeva. Tot ceea ce se întâmplă în aceste case sacre au de-a face cu caracteristica veșnică a omului. Aici, soții, soțiile și copiii sunt pecetluiți împreună cu ca familii pentru toată eternitatea. Căsătoria nu este până când moartea vă va despărți, este pentru totdeauna. Dacă părțile implicate trăiesc demne de această binecuvântare, cel mai remarcabil lucru dintre toate este autoritatea de a face în casa Domnului munca pentru cei morți. Aici sunt înfăptuite rânduieli în folosul celor morți, care nu au avut ocazia să le primească în timpul vieții. De curând mi s-a vorbit despre o femeie, o văduvă, din Idaho Falls. De-a lungul a 15 ani, ea a făcut munca pentru cei morți în templul din Idaho Falls, din Idaho, oferind înzestrarea templului la 20.000 de persoane. Ea și-a încheiat vineri cea de-a 20.000 înzestrare și s-a întors sâmbătă pentru a face încă 5. A murit următoarea săptămână. Gândiți-vă doar la ceea ce a făcut această femeie simplă. Ea a înfăptuit aceste înzestrări pentru cei morți, pentru un număr de oameni la fel de mare ca acela de oameni adunați în această dimineață în acest centru de conferințe. Gândiți-vă la primirea pe care trebuie să o fi, pe care trebuie să o fi avut-o pe lumea cealaltă. Acum, dragii mei frați și dragile mele surori, aceasta este mărturia mea. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare dintre dumneavoastră, sfinți credincioși din zilele din urmă. Mă rog cu umilință să aveți pace și dragoste în căminele dumneavoastră, credința și rugăciunea să vă îndrume în tot ceea ce întreprindeți. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin. Exprimăm mulțumirile noastre corului Tabernacolului pentru muzica frumoasă pe care a interpretat-o în această dimineață, și sincere mulțumiri tuturor acelora care au participat. fiind prezenți în sală sau în ecranele și aparatelor radio. A ultima rugăciune de încheiere va fi spusă apoi de vârstnicul Wong Yong Ko din cei 70. Ultima sesiune a acestei conferințe va începe la ora 2 după amiază.
Our Father in heaven.
Tatăl nostru ceresc. Îți suntem atât de recunoscători pentru această conferință minunată. Și ascultând aceste multe mărturii, suntem recunoscători pentru profetul și pentru cum ne ghidează. Te rugăm să ne dai toate lucrurile de care avem nevoie și să ne binecuvintezi continuu. Ne rugăm în numele lui Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast.
Aceasta a fost transmisia celei de 177-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianți generali ai Bisericii. Partitura muzicală a fost interpretată de corul Tabernacolului Mormon.